सुपर हिट 93.5 रेड एफएम पे जेके 935 आज रईस के साथ
रोज शाम को मौज लूट लो इसके साथ में। रईस बंदा बहुत मस्त है सुन लो बात ये। रईस बंदा बहुत मस्त है सुन लो बात ये।
एक बार फिर हो जाए
आया माना हया کیا اس بچہ بنان دم یم ناو کس گژھ بچہ سانہ زمانس مز کیا اس پیٹ کس بچہ چون سہ بڑی بابا نام ہو کر بھی وہ بدنام تھا تمس ناو الگ تہس ناو تہ ناو شرپہ گز بچن پور عالمس مز کیا پور محلس مز کیا دب دب کیا زل زل کیا صرف تم ناو باقی نکی اے منا یا گز بچن یت محلس منا کن دہ تھو ہندس ناوس پہ ناو مگر پتہ باسے وچنا یہ گھر ول بیاق بدنامی ون اس لیے تھو پتہ محل کنٹنیو تم سن قصہ کیا تم سن واقعہ کیا تم سن چیز کیا سوس گن ماتھی نفر تمس کیا ونہ مجھے یاد منا اس نو نو خاندر کورمت میس گھر ووت دے امس خاندارس گھس نکس دون ورین تان نا ناو ہن کتھے کن گھس اور یور ناو ہن مگر ڈائریکٹ ناو نا خاندار سا تمن دہن اس حیا شرم نہ تہند پہ ازک پہ نی آز کل تی اخ اکس شرنہ کر تو بس امس ناو چس نمس ونان کہین بس امس ونان یل ون خطر کہین کہ بس امس کت پہ ونان اش دپائی ہسا ہش دپائی ہسا ہش ات مز گئی اک دہ کم محفلا اخ کتان اس سی بہت اتنی ات مز آو نفر اخ تمہ چنس بڑ بابس دس ہے تہ کی ناو بن زانو تہ چون بڑ باب دور اندیش نفر جواک نفر سوال الگ جواب الگ لالی پاپ تمس دماغ مز پھٹان ٹپ لالی پاپ پھٹتی چون بڑ باب وتس کم تان آئی دمنس مے حس ناو کوکر پور ساری گئی پریشانی حال اصا بہ گئیس پانہ کھجل مے دپ یہ کس ٹرٹ ژھنم تم دپس کوکر پوت ہا ونان کہ حس کوکر پوت کمس حس اس ناو چون بڑ باب وتس کم تان آئی دمنس اگر کوکر پوت ناو آس نی کی تی ون تہ میان یمس خاندانی جس دہس مے پنچائی لٹ صرف اش اش
सुनते रहो सुपर हिट 93.5 रेड एफएम पर जेके 935 मस्त बंदे रईस के साथ।